Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходнюю мяжу ўзмоцнена ахоўваюць пагранічнікі, мытня і спецназ. З валадаркі ў калёніі этапавалі Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Умовы крэдытавання Беларусі з боку Расіі робяцца больш жорсткімі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19-я гадзіна, у студыі Юрай Збушляков, добры вечар, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджэп Эрдаган паабяцаў цесна супрацоўнічаць з палітычнымі апанентамі, пасля таго, як ведзеная ім партыя справядлівасці і развіцця здабыла трэцюю запар перамогу на парламенцкіх выбарах.
Народ не толькі даў нам магчымасць кіраваць краіною на працягу яшчэ аднаго тэрміну, але і даручыў заняцца новым законам. Людзі даверылі нам стварэнне новай канстытуцыі, заснаванай на перамовах і кансэнсусе.
Паводле папярэдніх звестак, за партыю Эрдагана прагаласавалі 50% выбарнікаў. Гэта дазволіць ёй ізноў сфармаваць аднапартыйны ўрад. Кіроўчая партыя, аднак, не будзе мець канстытуцыйнай большасці. Новы асноўны закон маюць прымаць на усенародным рэферэндуме. Улады Лібіі заявілі, што адбілі чарговую атаку паўстанцаў паблізу гораду Эс-Завія за 30 кіламетраў на захад ад Трыпалі. Паводле паўстанцаў, баі за Эс-Завію – гэта частка каардынаванай аперацыі наземных паўстанцкіх сілаў і авіяцыі НАТО. Мінулыя ночы баі таксама працягваліся ў раёне гарадоў Місрата і Брэга. Там загінулі не менш як 4 паўстанцы, дзясяткі былі параненыя. Сирійскае войска, якое напярэдадні аднавіла кантроль над горадам Джыср-эш-Шугур на поўначы краіны, паводле інфармацыі сирійскіх СМІ, працягвала сёння наступ на аддзелы паўстанцаў. На мінулым тыдні ўрад Сирыі паведаміў, што ўзброеныя банды ў Джыср-эш-Шугуры забілі больш як 120 салдатаў сілаў бяспекі. Аднак уцікачы з гораду і праваабаронцы паведамляюць, што ахвярамі сталі гараджане, па якіх стралялі салдаты. Сирійскія ўцікачы ў Турцыі твердзяць, што некаторыя вайскоўцы перайшлі на бок паўстанцаў. Аднак пацвердзіць гэтую інфармацыю з незалежных крыніц немагчыма. Замежных журналістаў у раён баявых дзеянняў не дапускаюць. Дэкларацыю аб развіцці усебаковага стратэгічнага партнерства падпісалі сёння з вынікаў перамоваў у Астане прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў і старшыня КНР Ху Цзіньтао. Сярод іншага прадугледжваецца супрацоўніцтва ў атамнай сферы і будаўніцтва аўтамабільнай магістралі. Кіраўнікі дзяржаўных банкаў дзвюх краінаў падпісалі пагадненне аб абмене нацыянальнымі валютамі. Польшча і США падпісалі пагадненне аб размяшчэнні ў 2013 годзе на польскай тэрыторыі падраздзялення амерыканскіх вайскоўцаў. Пагадненне, падпісанае польскім міністрам абароны і амбасадарам США ў Польшчы, прадугледжвае, што блізка 20 амерыканскіх салдатаў будуць увесь час знаходзіцца на польскай тэрыторыі і абслугоўваць знішчальнікі і транспартныя самалёты вайскова-паветраных сілаў США. Амерыканскія самалёты будуць прылятаць у Польшчу 4 разы на год з вайсковых базаў США на тэрыторыі Еўразвязу для ўдзелу ў супольных вучэннях з польскімі вайскова-паветранымі сіламі. Іран займае апошняе месца ў свеце ў галіне абароны фундаментальных правоў чалавека. Гэта вынікае з апублікаванага сёння штогадовага агляду праекту World Justice, які ацэньвае практыку скарыстання законаў у розных краінах свету. Вы слухалі